Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, розпочинаємо денну катехезу. З вами в студії Олена Сапковська. На зв'язку з нами отець Микола Білічев, який служить в парафії Святого Сімейства в Харкові і також є головним редактором журналу «Слово між нами». Вітаю вас, отче! Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Христос народився!
Славімо Його! Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що з отцем Миколою ми продовжуємо розглядати книгу «Містична святиня Бога» авторства святого Станіслава Попчинського, яка була написана ще в 17 сторіччі, але вона є актуальна і сьогодні. І цей священник є прилучений до лику святих ще у 2016 році папою Франциском. Дуже цікава книга, яку ви можете також придбати або в редакції «Слово між нами», або в нас на Радіо Марія, і, звичайно, крокувати сторінками разом. Насправді, дуже-дуже цікава книга тому, що отець Станіслав доводить, що кожна людина є містичною святиною, безсмертною, здатною за допомогою Божої благодаті прямувати до святості та осягнути небесну славу. І сьогодні ми будемо з отцем розглядати вже наступний розділ. В попередній програмі були п'ятий та четвертий розділ, а сьогодні буде розділ шостий. Отже, якщо ви слідкуєте, то, будь ласка, відкривайте розділ шостий. І будемо разом з вами пізнавати, в чому ж заключається містична святиня Бога. Отець, вам слово, тому що розумію, що повноцінно я ще її не встигла прочитати, але розумію, що ви її краще знаєте. І що важливого з цього розділу ми, як християни, маємо зачерпнути і запам'ятати для себе?
Я би хотів зробити спочатку невеличкий вступ.
Угу.
В християнській духовності багато місця займає тема наслідування жертви Ісуса Христа, наслідування в щоденному житті. Тобто йдеться про аскезу, впокорення себе, своїх планів та тілесних бажань заради Господа, заради того, щоб менше грішити, але більше служити Богу. І тут є багато добрих традицій, проповідей та книжок, але й багато або ніяких, або навіть помилкових і шкідливих, в яких піст та різні тілесні вправи служать радше якоїсь ідеології або задоволенню власного егоїзму. Типу, ну от, я ж роблю велику духовну працю.
Подивіться на мене. Угу.
Так. Ну, ви ж, і це задоволює тоді мій власний егоїзм. Ну, угу. Дивись, який ти супер. Ти ж там, наприклад, постив там 21 день взагалі без нічого, тільки на хлібі воді. О, як круто.
Угу.
І це веде до руйнівних наслідків. Замість того, людина, щоб освячуватись, людина глибше погружається в якісь помилкові переконання і в захоплення власною гординою, а не в пізнання Бога. І як відрізнити добру аскезу від поганої? Як відрізнити натхненні Богом від речення та постанови, та від помилкових та егоїстичних? І саме про це святий Станіслав Попчинський говорить у шостому розділі книги «Містична святиня Бога», розділ, який називається «Жертва». І він починає так. Це сторінка 44, якщо хтось слідкує. На мою думку, говорячи про жертву, слід мати на увазі внутрішню і зовнішню аскезу. І наступне речення відразу є ключовим. Бо він говорить так. Але винятково за умови, що ця жертва буде приносити священником любов'ю, з яким нерозривно пов'язана і решта містичної святині. Адже все, що відбувається у святині без священника любові, суперечить закону Божому. І тут мені відразу згадується така річ з дитинства, або те, що я бачив, сам і чув, як священник, наприклад, коли або батьки, або бабці навчають своїх дітей і кажуть, не роби цього, бо Бог тебе покарає. Такі маніпуляції страхом. Маніпуляції, з якими ми часом виростаємо, і потім, наприклад, людина може ходити до храму, або молитися, або зберігати піст, не тому, що це є вираз моєї любові до Бога, мого служіння, але тому, що так треба, тому що Бог мене покарає, Бог розсердиться. І тоді людина може робити багато, але толку нема, плодів духовних ноль. І потім є навіть претензії до Бога. Боже, ну я ж там тільки стільки зробив, а чому нічого немає? Питання, а що ти робив і для чого?
Ну, і також через такі слова наших рідних, насправді, в нас створюється образ Бога. І неправдивий, частіше всього, образ Бога. І тому, напевно, ми ось маємо потім такі претензії.
Звісно. Але такі маніпуляції, вони дуже популярні. Бо це просто. Просто налякати.
Угу.
Дуже важко проголошувати Євангеліє. Дуже важко говорити про любов Божу, бо, по-перше, самому її треба зустріти, бо страх ми знаємо досконало, бо гріх нас навчив боятися і вчить постійно. А любов – це потребує відносин, потребує розвитку. На додаток, так в два речення це не зміститься, тоді треба дитину навчати і довго, і давати свідоцтво. А це важко. А страх – це просто вигідно. Тільки наслідки потім руйнівні. Тому, на жаль, це згадується, власне, тут. І я думаю, тому святий Станіслав це відразу на початку розділу. Він ще не почав вияснювати, що таке аскеза, а відразу говорить, якщо це буде без любові, немає сенсу.
І дуже часто, якщо людина, напевне, не відчуває любові, вона не може дати тієї любові.
Ні, трошки не так. Якщо в мене брак любові, то я можу з цим іти до Бога, щоб він дав.
Угу.
Любов – це ж не тільки почуття. Любов, наприклад, це імпульс в серці, який керує до того, щоб комусь допомогти, послужити. Якщо згадати святу Терезу з Калькутти. Ті, які досліджували її біографію, в неї були довгі періоди такої духовної пустелі, коли вона не відчувала нічого. Але при цьому вона ж далі продовжувала служити.
Так.
Тому тут я б радив уникати того, щоб це утотожнювати, що обов'язково треба відчувати. Ні, істинна любов – це щось більше, і емоції можуть бути, а можуть і не бути.
Угу.
Запрошую, тепер ідемо далі. І другий параграф починається дуже цікавою річчю. Бо можна було б очікувати, якщо це про аскезу, то підеться про якісь вчинки, які треба робити.
Або що не робити, так.
Да. Або що не робити, так. Да. А тут ні. Тут так. Внутрішня аскеза, використаю цю назву, що зазвичай і вживається, полягає в пануванні над власною волею, думкою та уявою. І ти кажу, ого.
Я теж так подумала, коли прочитала перше це речення, тому що насправді для людини думкою, а уявою це взагалі важко. Дуже часто у нас думки різні, і ми дуже часто навіть думками можемо бути злі, можемо осуджувати. І не часто ми за це орієнтуємось, не завжди ми це визнаємо.
Я думаю, ви, Олено, дуже делікатно про це сказали. Не часто в нас думки різні. Я думаю, в реальності вони в нас постійно, як ураган в голові, причому в різні сторони. І це одна з ключових проблем. Якщо я не паную над тим, що діється в мене в голові, то як я збираюся панувати над іншими частинами мого життя? Тут пропоную таке питання якби на початок. І так насправді я сам запанувати не можу. Це також важлива річ. Бо в християнській духовності ми ж не атеїсти і не буддісти, які силою власного вдосконалення пробують досягнути просвітлення. Ні, ми християни. Тобто у джерела нашого духовного прогресу є Бог. І він там має бути. І тому наступне речення, яке зараз прочитаємо, воно в суто християнській духовності. Це не моралізаторство, яке часто можна почути і в проповідях, і в катехезах, і на телебаченні християнському, і навіть на радіо Марії.
Так.
Звучить так. Найкраще і найсвятіше керувати волею – це спрямувати її до прийняття того, що прийшло як натхнення, або було прочитане і узгоджується з Божою волею. Оказується, що аскеза полягає не в тому, що я маю вчинити, а в тому, що я маю прийняти те, що Бог мені дасть. І це абсолютно ключовий момент для християнської духовності. От шостий розділ, от ми вже тут переходимо до дуже конкретних порад, до дуже конкретного навчання. Якщо попередні п'ять трошки вияснювали, що ми є містичною святинею, ким ми є, що ми є здібні до того, щоб приносити духовні жертви, бо наше серце є вівтарем, а любов є священником. То тепер Стислав іде далі до конкретних речей. І вони максимально конкретні. І для нас сьогодні часто звучать дивно, тому що більшість людей в них просто ніколи не заглиблювалась. А обмежується на рівні, ось є 10 заповідей. Ну і зберігає 10 заповідей, і буде добре. Тільки проблема в тому, що я не можу їх зберегти. І єврейський народ це своєю багатовіковою історією перед пришестям Христа довів це. Неможливо. Да, заповіді є. Да, закон Божий досконалий і просвітлює душу. Але я грішник, і я не можу його виконати. Святий Павло про це буде говорити. Грішна я людина, хто мене визволить? І він дає відповідь. Дяка хай буде Ісусу Христу. Тому тут, це те, що ми чуємо у святого Станіслава, це суто в християнській духовності, і воно буде ламати багато стереотипів. На цьому фоні багато порад будуть виглядати реально нехристиянськими. Типа, слухай, зроби то-то-то і то. Або візьми собі таке правило і його зберігай. Да не може людина цього зробити. Або може якийсь короткий час, а потім знову впаде. Я думаю, замечательним прикладом є ті постанови, які ми беремо на піст. Вон, не так давно був Адвент. Я 2 тижні в мене було все добре з постановою, а наступних 2 було, м'яко кажучи, так собі, а місцями зовсім не було. І от і вся мудрість, і досвід невиконання власних постанов, да. От і відразу ясно. Мені колись Бог дав таку науку. Я про неї, коли забуваю, Бог про неї нагадує. В мене був колись піст, коли я зробив собі 2 постанови. Одна з них була, що я буду, і це була моя постанова, що я буду побожно адорувати кожного вечора. А друга була, що я це якось як натхнення прийшло, що я буду молитися 2 розарії щоденно, і другий оферую в певній інтенції. І другу річ я виконав, а першу ні. І я поняв чому. Бо перша була, це я собі так вирішив. А друге прийшло як натхнення.
Ну, дуже часто ми насправді навіть між собою ми можемо сказати щось пообіцяти, так як ми обіцяємо Господу, і потім не виконуємо.
І, не в стані.
І як нам тоді ось найкраще, не в стані, прийняти себе ось в такому стані, що ми не в стані виконати те, що пообіцяли? Чи все ж таки намагатися підніматися і далі йти, і намагатися виконати те, що ми пообіцяли? Хай навіть, можливо, з певним часом, з певним відрізком часу пізніше, але виконати. Як ви думаєте, як краще?
Олена, я вас перепрошую. Але обидві варіанти, які ви озвучили, це тупік.
Ага.
Тому що перше тупік, бо ну я прийняв, ну і все, і сидіти, і плакати.
І нічого цього не зробити, ну так.
А друге, типа, а це тут мені не вдалося, а може зроблю ще раз і вдасться.
Угу.
Є таке прислів'я, таке дуже неприємне. Якби робити то саме, очікуючи різних результатів. Знаєте, чого це знак, да? Але ми так часто робимо.
Да.
І це, і тому, і перший варіант, і другий, це, на жаль, тупік. Мені неприємно вам це казати, але так і є.
А вихід що тоді? Так, який?
І святий Станіслав подає правило. Він говорить так. Взірцем натхнення від Бога називаємо те, що йде від Небесного Духа або від побожної і мудрої людини, такої як сповідник чи духовний керівник, або з почутого чи прочитаного релігійного тексту. Тобто, для цього треба той пункт перший, про який ви сказали, визнати, що я сам не можу, визнати свою поразку.
Угу.
Це противно, але потрібно. Друге, я маю почати слухати, а що Бог мені запропонує. Тобто, моя ідея не спрацювала. І, ймовірно, не спрацює. Боже, а що ти хочеш мені запропонувати? Причому додає тут важливості смиренню той факт, що це далеко не обов'язково буде в індивідуальній молитві. Бо ми часом маємо очікування, що так, якби ми прийшли помолитися, і Бог має нам прислати факс або імейл. Роби то, то і то. Ні, він його присилає, тільки часто в не той спосіб, який ми очікуємо. Бо, наприклад, так як говорить Станіслав, може на сповіді або під час духовної розмови, або хтось прийде і щось зробить, або я буду читати Святе Писання, і там мені прийде натхнення. І тут відразу ми торкнемося проблем. Бо щоб це натхнення прийшло, а мені треба регулярно сповідатися і слухати, що священник мені скаже, а він ще має схотіти це сказати, а не тільки відпустити гріхи. По-друге, тоді мені треба читати Слово Боже. По-третє, мені потрібні розмови з мудрими і побожними людьми, де ми говоримо не про погоду і про плітки, а про Божі речі. А у нас із першим проблема, і з другим, а з третім велика проблема. І звідки ж тоді Бог має до нас промовити? Бо тут є момент такої співпраці, що я слухаю. І це виражається в тому, що я виділяю час і сили для Бога. О, а з цим проблема.
В сьогоднішньому часі, мені здається, не тільки, в нас, насправді, людей дуже часто, от, не від одного чую, коли кажуть, швидко час біжить, і насправді важко розпланувати день. Чесно скажу, з мого досвіду також не дуже часто вдається розпланувати той день і все встигати продовж доби, що запланувала.
Я тут скажу таку річ. Вона може получити дивно, але чому ми часом очікуємо, що світ за нас розпланує наш час, при цьому, що розпланує так, щоб це був добрий і побожний план? Чесно, звідки в нас такі очікування? Ну, якщо б ми жили в монастирі, причому в такому закритому, да, там можна такі очікування мати. Є розпорядок життя, є настоятель або настоятелька, які говорять, що робити, роздають обов'язки, і окей. Але для інших людей, ну, звідки ці очікування? Бо світ, який нас впливає, він не хоче давати нам час. Він хоче, щоб ми послужили йому. Тому серйозно? Очікуєте, що там само воно має знайтися? Ні. За це треба боротися.
Угу.
І якщо ми згадаємо, що ми дорослі люди, а в дорослих людей зайвого часу немає взагалі, то виходить на те, що спосеред усіх справ це я відповідаю за те, щоб на це виділити час. І тут дуже гарним прикладом є, наприклад, мами, котрі знаходять час, щоб щоденно, наприклад, телефонувати до своїх дітей. Вони ж знаходять. І деякі там по 8 разів щоденно. Або люди, які займаються, які мають якесь хобі, які можуть, наприклад, там годинами там склеювати якісь модельки. Це або складати пазли, або вишивати, або ще щось. Ну, на це ж час знаходиться. Або подивитись улюблений серіал. Або відписати у Фейсбуку. На це час знаходиться. Тобто час є. Тільки тут показується правда про те, що для мене є найважливіше. На що я витрачаю мій цінний час. І ось тут випливає дуже неприємна правда, що ми готові витрачати на те, що нам подобається. Що, як би це сказати? Ні, давайте зайдемо з іншого боку, бо це, я думаю, варто вияснити досить детально.
Гаразд.
Бо наступна річ, про яку говорить фактично святий Станіслав, це потреба духовного керівництва. Він говорить так. Християнин має постійно звертати увагу на натхнення і намагатися ретельно впроваджувати їх у своє життя. Раджу це робити за схваленням мудрих людей. Чому в наші часи духовне керівництво – це рідкість? Бо є така річ. З одного боку, коли в мене є духовний керівник, то, по-перше, він дає мені чіткі завдання. І коли я його слухаю, ясно, що робити, і є сила, щоб це робити. Але є декілька проблем. Перше, в цьому сильно перешкоджає мій егоїзм. Бо якщо є чіткі завдання, і ще не від мене, то це ж обмежує мій безпреділ. А якщо ми живемо в Україні, то зазвичай це означає, що безпреділ ми любимо. Якщо пити, то до впора. Якщо їсти, то до впора. І так у всьому. І ми дуже не любимо, щоб щось обмежувало наші бажання. А тут з'являються конкретні рамки. І це головна проблема. Але до цього є ще пару інших. Як, скажімо так, майже ніхто не любить займатися керівництвом духовним. Тобто ті, кому це потрібно, не люблять про це просити, а ті, які мають це робити, не люблять це робити. Чому? Бо це вимагає багато часу і зусиль. І за це, в церкві за це не платять. Бо якщо хтось іде на консультацію, наприклад, до психолога, то знає, там $50, наприклад, треба заплатити. Ну і тому там це роблять. А тут не платять. Хоча, думаю, може треба почати. Бо тоді б якось ясно було, форма, і всі задоволені. Тільки тоді це була б не церква, а фірма.
Так, тоді б все змінилося, насправді. І зміст був би інший.
Да, хоча б добре продавався.
Але якось все одно, мені здається, для людини, якщо вона хоче насправді вдосконалити своє духовне життя, то для неї потрібно задуматися. Вона повинна задуматись, зупинитися на тому, чи в правильному напрямку вона йде. І саме духовний керівник дуже часто може це скерувати.
Пані Олена, ви тільки що назвали декілька колосально малоімовірних факторів. Якщо людина хоче, раз,
так.
Насправді, два, і три, ще й вдосконалюватись.
Бачите, я хочу думати краще про кожного так як і про себе.
Мені імпонує ваш оптимізм. Бо я якось себе бачу як таке. Реаліст – модифікація радянська сумрачна. Тому що, маючи такий досвід того, як це відбувається в нашій реальності, мені значно важче віриться в хороші речі в практиці, чесно. Може, це напевно мінус, але є як є. Я щиро вважаю, що ті, які хочуть працювати, хочуть вдосконалитись і шукають допомоги, це чудо. Якщо я таких людей зустрічаю, я тішуся, бо вони самі по собі Боже чудо.
Так.
Тому, якщо з цієї перспективи подивитись, то видно, чому тут є проблеми. Бо до цього доходить ще третє. В нашій культурі не прийнято говорити про проблеми. Не повинно обговорюватись з кимсь свої вади, проблеми, недостатки. Бо в нас вбито в голову «будь сильним». В тебе не може бути слабкостей. Нікому про це не говори, нікому не признавайся. Але що тоді робити? Як виходити звідси? І оказується, що середньовіччя в цьому сенсі було набагато покірніше і набагато здоровіше. До речі, тому психологи заробляють гроші і місцями великі гроші, тому що в церкві це перестало працювати. Бо а де людина має піти? Ну, чесно.
Угу.
І я маю на увазі тут не тільки священників, бо святий Станіслав пише за схваленням мудрих людей.
Угу. І дуже часто, насправді, людям буває, що навіть не стільки вони очікують поради, як просто їм потрібні, як кажуть в суспільстві, вільні вуха, щоб їх вислухали.
Просто розрядка.
Так.
Бо я з вами повністю згоден. І тому ж в мене був цей пункт номер один про егоїзм.
Угу.
Бо так, якщо мене не тільки вислухають, а щось скажуть, блін, це вже якось починає напрягати.
Торкає дуже сильно, так.
Ну, да. І тому я це усвідомлюючи, я перестав, скажімо так, роздавати поради. Бо нема сенсу, якщо людина не хоче. Як говорить далі святий Станіслав в цій же главі, говорить так. Чи зуміє хтось переконати доказами того, кого до чесноти і святості не спонукає життя і повчання Христа? От таке дуже покірне ствердження. Від того, хто багато років вже був священником і проповідником. Це визнання фактично того, що да, я сказав багато проповідей, але багато з них імовірно були малоефективні, бо якщо цих людей не переконував Ісус Христос, його життя і його хрест, то я нічого не можу зробити. І це ключова річ. Бо головним мотором, головною силою нашої духовності є Ісус Христос. І якщо я дозволяю йому торкатися мого серця і змінювати моє життя, тільки тоді мені потрібні молитви, тільки тоді мені стає потрібна жертва і аскеза як відповідь. Але ми в церкві всі, і священники, і світські, ми замало про це говоримо, замало цим живемо. І тому для нас ці речі, які святий Станіслав описує, які 350 років тому були практикою, для нас це майже фантастика. Ми в цьому сенсі, ця книга не тільки актуальна, нам до неї би дорости, фактично. Я ще хочу прочитати декілька прикладів, які наводить святий Станіслав на тему слухання натхнень. Він пише так. Саме так ангел у таємниці благовіщення лагідно і мудро спонукав Пресвяту Діву Марію прийняти місію втілення Бога. Чули про таке? Так, чули. Так і свята Тереза з Авіли, завдяки порадам побожних і мудрих людей, вражаюче розвинулась духовно і здійснила дивовижні справи. Да, і сьогодні вона є доктором, тобто вчителем церкви, і можна прочитати її біографію. Там насправді є багато згадок про її духовних керівників. Так само вельми мудрий і великої святості Августин Блаженний завдяки проповідям святого Амвросія та одному віршу з послання святого Павла навернувся до істинної віри і чистоти звичаїв. Таким же чином відомі слова Господа: «Якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним», зробили святого Антонія Великого вбогим пустельником та істинним послідовником Христа. Також і Джованні Коломбіні навернувся, коли вгамував нестерпний голод духовною поживою, а саме читанням життєпису святої Марії Єгипетської. Ці всі приклади говорять про одне. До цих людей прийшло натхнення ззовні. До когось прийшов архангел Гавриїл.
Угу.
Когось Бог порушив через слово святого писання, до когось через проповідь, до когось через життєпис святих. Але це завжди ззовні. І велич цих святих полягає не в тому, що вони це придумали, вони прийняли те, що Бог їм запропонував. І це ключ. І це, я думаю, взагалі в питанні жертви і аскези це головне правило. Що я дозволяю і прошу, щоб Бог мене провадив і підпорядковуюсь заради Бога, ну, наприклад, або порадам з книги «Містична святиня Бога», або порадам сповідника, або духовного керівника.
Ви знаєте, от я просто так сижу зараз, аналізую і думаю, ті слова, які ви були на початку програми майже сказали, що дуже добре, коли ми маємо або духовного керівника, або читаємо релігійний текст, тобто, щоб ми були відкриті насправді на цю зовнішню аскезу, то це ж ми маємо бути готові до цього, ми маємо бути відкриті. А як нам бути відкритими, якщо ось ми можемо, наприклад, зараз ми маємо свята, ми можемо бути затурбовані якимись домашніми клопотами. І дуже часто, насправді, ми можемо втрачати той зміст, той сенс, навіть Різдва.
Ну, це питання двох речей. Перше – це мого рішення. І це займає, не знаю, 5 секунд.
Угу.
Хочу чи не хочу? Чи я хочу, щоб Бог мене відкривав? І чи я хочу Його про це попросити? І зазвичай, коли ми згадуємо якісь початки нашого духовного життя, там такий момент завжди був. Бо якщо його немає, людина не приходить до Бога. Але в щоденності можна потихоньку його загубити. І тут йдеться про те, щоб боротися за свою щоденність. І, до речі, ритм сповіді цьому дуже допомагає. Бо коли я, наприклад, раз на 2-3 тижні маю прийти до сповідника і йому розказати про те, чим я живу, це ж мене ставить в правді, як воно насправді є.
Угу.
І ясно, що тоді в першу чергу буде йти не про список гріхів, а про те, як я співпрацював з Божою благодаттю, як я слухав. І тут я повернусь до того, що в нашому середовищі це рідкість, бо це не прийнято. Бо, на жаль, в більшості ми зупинилися на якихось таких дуже початкових речах. Гріхи, щоденні молитви, в неділю піти до храму, там не порушати 10 заповідей. Але це початки. Але якщо я хочу, щоб моє життя покращувалося, то я потребую праці духовної і потребую аскези. Бо інакше як ми вже згадували, в голові буря.
Так.
І людина не може спокійно посидіти в тиші і молитві 20 хвилин. Та що там 20? Я пам'ятаю, я коли прийшов до монастиря, для мене 10 хвилин адорації було проблемою. Я там висидіти не міг взагалі. Часом можу.
Бачите, але якщо працювати, так як ви працювали, так як кожний святий працював, так як кожний священик працює над собою, як кожний християнин, який насправді розуміє, чому він сидить перед Ісусом, якщо він працює, якщо він сумлінно, можливо, це навіть за велике слово таке, за важке, але все ж таки, якщо розуміємо, перед ким ми є, чому ми є на цій землі, і пізнаємо Божу волю, то, я думаю, в нас з цим труднощів не буде.
Пані Олена, мені, звісно, безмежно приємно, що ви мене так в цьому списку поставили серед святих. Але я грішник.
Ну, ми всі грішні, ви знаєте. Ну,
і як тільки я про це починаю забувати, Бог посилає щось або когось, щоб мені про це нагадати. Що без Божих натхнень, що без Божої благодаті, без молитви, без розважань над тим писанням я не можу нічого. І тому для мене ці поради, вони для тих людей, які вже досвідчили цього, що без допомоги Божої, без допомоги тих людей, яких Бог мені дає в церкві, я не справляюся. Тобто це поради радше для грішників.
Ну, а ми всі є грішники, насправді. Отче, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз спілкуємося з отцем Миколою Бєлічевим, і маємо ще хвилинку, можливо, отець якось на завершення, якісь чи настановчі слова, чи якийсь підсумок от цього шостого розділу.
Скільки хвилин у нас ще є?
Хвилинка.
Хвилинка, одна. Та тоді заохочую цей розділ дочитати, бо ми тільки його так процентів 40 обговорили. І нехай ці поради допоможуть провадити конкретне духовне життя, бо тоді Божа благодать буде змінювати вас і ваші серця, а це найдорогоцінніша річ. І нехай в ці свята і весь цей рік 2021 Бог кожного з вас, дорогі слухачі, благословляє і провадить. Цього найщиріше бажаю.
Дякую. І навзаєм, дорогі радіослухачі, ми сьогодні мали можливість спілкуватися в денній катехезі з отцем Миколою Бєлічевим, отцем Мар'янином, який служить в парафії Святого Сімейства в Харкові, і також є, який є головним редактором журналу «Слово між нами». Якщо вас зацікавила ця книга і хочете насправді вдосконалювати, наголошую, хочете, маєте бажання, то, будь ласка, або звертатися до редакції Радіо Марія, або на сайт «Слово між нами» журналу і передбайте і пізнавайте разом з нами більше Господа і керуйтеся цими правилами, які нам уже написав святий Станіслав Попчинський, а нам лише варто відкрити і використати в нашому житті. Дякую вам, Отче. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!